إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تشا جيند مماسو نيشا فايو شن نبي موسى عليه الصلاة والسلام إلانا مكسوما إبيا فايو بيابا النبي نابا قبل زبابوي nabo abakonta nanga ni dawa yawe ekigendererwa ekinene lwaki Allah ateera ebyafaayo bino mu Qur'an kwe kubeera nga tumanya safari bannaffe abatukulembera mu kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala bulamu kiwe baayitamu mungeri yemu nabo abali ku nkola y'okukontana n'amazima n'okugalwanyisa n'okuteeka obulabe eri eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala nabo okubeera nga balaba abo ababakulembera mu pulojekiti eyo enkolimire ebintu byabatambulira bitya anywera nanywera kusaidi yobulungi eyeddako neyeddako abadde kusaidi yobubi wahakadha utwakoma twala ba Firaun nanga rangiridde mu bantu abagambye nti alaysa li mulku misra wa hadhihi al anharu tajri min tahti afala tubsirun ulvanyuma lwe lw'ebyamagero bingi Allah bye yaleetera Firawuna n'abantu be n'okubafundisa obulamu okw'amaanyi okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yabageesa bisiniina wa naqsi min athamarat n'abaleetera attuufaana amataba waljarada n'enzige walqummala n'ensekere waddafaadia n'ebikere waddama n'amazzi ne n'omusaayi waddama n'omusaayi nga ebibonerezo ebyo buli kimu ekyajjanga oluvannyuma kyabanga kizito era nga kinyigiriza nnyo obulamu bwabwe okusinga kyali kikulembedde nga Allah bwe yagamba tuwama nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha buli kabonero Allah kiyabaleeteranga buli kibonerezo Allah subhanahu wa ta'ala kiyabaleeteranga kyabanga kikaawo kusinga kyabanga kikulembedde wa akhadhnahum bil adhabi la'allahum yarji'un Allah nga kyayagala lwaki tababoneza n'abazikiriza n'abajjawo ayagala babeere nga beekuba mu kifuba bakkirize naye baagaana ne bakkanyala Firawuna n'atuuka ku mbeera naimilamba bani Israel narangilla olunonga nabi Musa alayhi salatu wassalam amulaze nti waliyejjana erimu emigeji kulukuta erimu mulkun azim wa idha ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira mulimu ebyengera ebyamaanyi mulimu amalimira amakwafu mulimu ebibala mulimu Firauna naimilamba bantu be n'agamba nti ya qaumi alaysa li mulku misra bino Musa byabagamba temulabanga bifaananya ddala bino byennyini ebyennyina wano ate sinze kabaka wa Misiri wa hadhihi al anharu tajri min tahti najine emigge gikulukutira wansi wange ndagala olabe ekifaananyi ekyawansi abatakkiriza akhira kye balina kujjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Era ba ulama bagaana ne bagaanira ddala omuntu okkuba ekifaananyi ky'ejjana. Gwe ne bw'otuula omwaka mulamba ng'otona, tosobola kubanga ejjana eyo ogitonyeeko wadde 1%. Ne bw'otuula ebbanga lyonna ng'otona, kaakati buli lw'okuba ekifaananyi ky'ejjana oba oyongera gikkakkanya, oba ogikkakkanya bukkakkanya ng'ogityoboola. Oba otyoboola butyoboozi ejjana eyo, so nga ggwe obwongo bukulaga nti oli mukubiriza abantu bagyagale nnyo, naye ng'oli mu kugityoboola olutyoboola olw'amaanyi. Era omuntu ekyo ky'okoze ennyo ennyo nnyo asobola okubayo entanga ziizo neesanga ng'ayina ewantu nga walungi okusinga w'otonyetonye. Mu bulamu buno obw'edduniya eno erifaaniya zaaira, kale tetukkirizibwa kuba jjana kifaananyi ng'era bwe tutakkiriza okuba mulio kifaananyi. Mbw'owandiisa ekitabo Mathala kyogera ku muliro n'okuba abantu nga bali omubalaajana oba omulio nga guteta, yaki omuliro gwa Allah guleke. Guli muliro, guli muliro. Ku dduniya tulinako sampo kutusika bwongo nti waliyo ekitonde kye bayita omuliro Allah kyabagamba kiri mu kika kino, so si nti kye kino. Ng'era Allah bw'atusuubiza ebibala nga singa ebibala twali tetubirina ku nsi, tetwali tegeri kye bayita ebibala, wa illa ebibala by'oku dduniya byegatta n'ebibala by'omujjana byegatta mu mannya, so si nti byegatta mu reality. Biri birala nnyo, biri birala nnyo. N'oli tetukkirizibwa, ng'era butakkiriza kuba zimalayika bifaananyi, tetukkiriza kuba zimalayika bifaananyi. Ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun. Daddala mwali muzirabyeko okujulira kwa mmoko emujulira mubifaananyi bye muzikuba kuwandiikibwa, mujja kubeeranga mubuuzibwa kw'ekyo mukola. N'oli tetukkirizibwa kadhalik, mu ngeri yemu tetukkirizibwa kubeeranga tudipiktinga sahabi yennamba sahaba wa nabbi sallallahu alaihi wasallam, oba sahaba mu bujjuvu bwabwe nti kati luno lutalo, ono Khalid ibn Walid, ono gundi, ono gundi. Nedda kaifa ng'abo ababeera bafaanana abantu ababeera rijalun fujjarun, abazanyi ba filimu babira basajja boononefu. Leero omusanga mu filimu ya Risala, lino omusanga mu filimu ya kino, lino omusanga mu filimu ya y'obuwemu. Naam, tetukkirizibwa abasajja abaaliko nuru ebitangaala, abaali bajjudde salaah, obulongofu obw'ekika ekyawaggulu, ebikolwa byabwe gwe ne bwogezaako okupulayinga nti nti ozannyanga omuntu mulamu ennyo oba ebifaanako bwe bityo, tosobola kubatuuka bali. Allah yabakuŋŋaanya n'abateeka ku mulembe gwa nnabbi we nga balimu ekyenkizo kye balina ku bantu abakole batya abasigadde. Nokyo tokkirizibwa fadulan, ate bwe kituuka kukuba ekifaananyi kya nnabbi ate awo kisukka okubeera ekinene. Wa ashna'u min dhalik, n'ekisinga ddala okubeera eky'omutawaana ye muntu okuzannya firimu mathala zanya kyafaayo kya nnabbi Musa n'azanyanga Firawuna, n'azanyanga ye Firawuna yadhan billah. Allah atutaase emyoyo emiga yaabwe gituuka ku ddaala eryo. N'azanyanga ani? N'azanyanga Firawa. N'olwekyo ekyate kisooka okubeera ekiki? Kisooka okubeera ekibi. Kaakati agamba nti alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, siinze kabaka wa misi era siinze nyini migga gino egikulukutira wansi wange. Afalatu busirun, temulabanga Musa byabagamba byebino byennyininyini byetulina wano ewaffe? N'atakoma okwo n'alangirira fahashara fanada faqala ana rabbukum al-a'la, n'akoola abantu n'abagamba nti abange nze Katonda wammwe owa waggulu. Musa tababuzaabuza. Ni ayati endala mpitirivu ezitulaga takabburu ya Musa ya Firauna ku mateeka g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yabagamba nti ya qaumi ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Simanyiddeyo katonda yenna atali nze. Firauna bwe yatuukawo n'ebyo na bye yali ayiseemu mwebyo byali bimumalira okubeera nti nno yeekuba mu kifuba n'atereera. Era mu ngeri y'emu n'abantu be ne balabwanga bakyali ku nnono ya Firauna tebeesega, balangidde ne maaso ga Nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu, mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Ne bw'onaaleeta ebifaanana bitya, oba otukutta amaaso n'ogatuggyako n'ogateeka eno ku nsingo, oba okoze eki, oba obwenju bwogi bejjuddemu, oba okoze otya, fama nahnu laka bimu'minin. Biveeko musajja wattu, omenyekera bwereere, omenyekera bwereere, teriiyo ssuubi lya kubeera nti tugenda kuva Katonda waffe Firauna tubeere nga tukukkiriza. N'olwekyo Nabbi Musa yamanya nti tewakyali okubeera nti nno byonna bye bayiseemu, ate Firauna kati alina n'embavu eziyimira n'alangirira mu butongole nga bwali kabaka wa Misiri. Tewali kaboneko nakalaga nti nagenda kukyusaamu. Khalas, yakakasa nti nno tewali kalungi kagenda kubeera nkava mu bantu abo. Kaakati abakkiriza Nabbi Musa bonna ba Bani Israel bali bamukkiriza. Bw'otunuulira siyaki ya ayat eraga ekyo nti abaana ba Isirayiri bonna baali bakkiriza Nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu, okuggyako ab'olubatu abatagwana kutunuulirwa. Nga Qaron tekigaana kubaona busajjasajja nga bwobwo obwali bulya mu ngalo za Qaron, n'obeera nga bwo bwagaana okukkiriza Nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu. Wa illa mainstream ya ba Bani Israel bonna bakkiriza Nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu. Ayati ezo zonna ekyo kizitulaga. Wabula kusaidia Firauna wali abantu abakkiriza Nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu ng'oggyeeko bali abamanyiddwa abatandikira ku balogo saharatu Firauna, abalogo ba Firauna abo bakkiriza mu kash amangu ddala era ne babattira waawo bugenda okutuuka ekawungeezi nga shuhada ne nga bwakeesa balogo radiyallahu ta'ala anhum. Kakati mukyala wa Firauna Asiya naye mu ngeri y'emu yakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah bwe yamuleeta mu surati Tahrim nga amwogerako nga mukyala omukkiriza. Wadaraba Allahu mathalan lilladhina amanu mura'ata Firaun. Owokusatu ye mu'minu ali Firaun. Naam, mu'minu ali Firaun. Uyayimilla n'ababuulira waqala rajulun mu'minun min ali Firaun yaktumu imana. Uyowakusatu. Owokuna kigambibwa nti yoli eyajja okulabula Nabbi Musa alayhi salatu wassalam, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Wali yaballa bakkiriza Nabbi Musa alayhi salatu wassalam mu bantu ba Firauna. Khilafun kabir bayna al-ulama, ba ulama balina empawa nnene ku nsonga eno. Ng'empawa eno ezimbirwa ku aya egamba nti fama amana li Musa illa dhurriyatun min qaumihi ala khawfin min Firauna wa mala'ihim an yaftinahum wa inna Firauna la'alim fil ard wa innahu lamina al-mufsidin. Al-mufsidin au al-musrifin, lamina al-mufsidin au lamina al-musrifin. Fama amana li Musa illa dhurriya, ani hafidhu wa na'am. Naam, kakati naam, lamina al-musrifin ucheka kasa iliko Yunus sawa sio kiri. Naam, kakati aya hiyo evako empawa kuba ulama ngempawa ene eva kuchi eva kudhamiri yajja oluvannyuma lwa istithna dhamir yajja oluvannyuma lwa istithna fama amana li Musa musrifina tayeb fama amana li Musa illa dhurriyatun min qaumihi dhurriya min qaumihi tewali bakiriza Musa okujjako abavubuka amakulu abakulu bonna bakakanyala na ni abavubuka min qaumihi mu bantu be kakati baulama abam ekyo bakizza eri min qaumihi abantu be be kati be eyo edda kuki edda ku Firauna oba edda ku Musa kitegere kese kubanga be eyo ye pronouni mu Lungereza kituyita hizi mu Luganda kituyita be abantu be sibwe kiri ebintu bye kakati mu Luwarabu eyiti yeyo ha ujowulira dhamir dhamir ye pronoun wa qaumihi n'abantu be illa dhurriyatun min qaumihi okujjako abavubuka mu bantu be ala khawfin min fir'aun nga batya amakulu nga imani yabo bagikweka olw'okutya fir'auna albattash almujrim kadhalik wa mala'ihim n'abakungu baabwe basajja bani watu tunategeera wano ekigambo ekituufu nabbi Musa oba Firauna ala khawfin min Firauna wa mala'ihim ay yaftinahum okubeeranga baba bonya abonya ne basuuza eddiini yaabwe kyekyaba yitula okubeeranga bakola batya nga bakweka imaani yaabwe kakati abantu bano dhamiri eno bwe tujjiza ku Firauna pronoun bwe tujjiza ku Firauna kiba kitegeeza nti mu bantu ba Firauna mulimu abavubuka abakkiriza betujiza ku nabbi Musa alayhi salatu wasallam kye kyo kitegeeza nti no si buli bantu ba nabbi Musa nti bakkiriza nabbi Musa kitegerekese wabula waliwo abakkiriza waliwo abaagaana ate abakkiriza baali bavubuka abantu abakola basinga babeera baagaana ge makulu ago ekituufu kye kiriwa ekituufu kiri nti eno dhamir edda ku Firauna fama amana li Musa illa dhurriyatun min qaumihi tewali bakkiriza Musa okujjako abavubuka min qaumihi mu bantu be abantu bani abantu ba Firauna lwaki olw'ensonga zino wammanga esooka ala khawfin min Firauna wa mala'ihim olw'okutya Falaawo na n'abakungu be bwe tusoma Qur'an tetusangayo wadde mu aya yonna mu Qur'an etulaga nti waaliwo abantu mu baba ni Israel ababonyabonyanga bali abali firet eri baba ni Israel nga bakkiriza nabbi Musa alayhi salatu wassalam singa tunulya Qur'an yonna tulaba Qaruna yekka ate Qaruna Qur'an emwogerako nga bwe yali bize n'ebyobusobozi bye ekyokubiri yali ku ddiini ya nabbi Musa ya yali ku ddiini ya Firauna nga Qur'an webe mubala wano ebe mubalya mu bantu baani ba Firauna era Allah bw'alaga okusuma nabbi Musa alaga nti yamusindika eri Firauna wa Hamana wa Qaruna nga betwalabye mu ayati eziwerako zetwalabye n'olwekyo ne bwe yali badde amenshoningiddwa yali badde ali kusaidiyani kakati ala khawfin min Firauna wa mala'ihim kitegeeza nti baali bantu ba Kibuti abantu ba Firauna so si bantu ba nabbi Musa wa illa bantu ba nabbi Musa bwosoma ayati zonna zikulaga nti abantu abo bakkiriza nabbi Musa alayhi salatu wassalam ay yaftinahum wa inna Firauna la'alim fil ard wa innahu lamin almusrifin kakati wano tuba tujjawo ntino nabbi Musa ayinayo abagoberezi abatonotono nga baali bavubuka abakkiriza mu bantu ba Firauna wallahu ta'ala a'lam. Taibu, singaba mire tuwa tujiza kunabi Musa. Purona unire, singaba tujiza kunabi Musa. Chiba chitegeza achi, chiba chitegeza antino. Abamu kiriza, bali bafubuka, mubantube, abasika tibamu kiriza. Taibu, ala khawfin min firawuna wa malaihim. Nga abamu kiriza, no babamu kiriza anga, bali kuchi? Bali mkuchia. Nga batia firawuna. Ate wa malaihim, naba kungu, chiba chitegeza achi, chiba chitegeza antino. Mwalimu aba kungu mbaba ni Israel abanyikirizanga abantu bano kitegerekese aha nainga nga bwe kitegedde nti abantu bano bali bannabbi bali mu kibinja kya Firauna kuba mu bantu ba Firauna ba Misri abakibuti mwali abavubuka bano abakiriza nabbi Musa alayhi assalatu wassalam. Kakati oluvannyuma lw'embeera eyo okubeera nga bwetu bwe yafaanana abantu ba Firauna baganya okukkiriza okujjako abo bavubuka ab'olubatu abatonotono abantu abakulu bonna baagaana baalemera ku nnono n'ebyobuwangwa tebayinza kwawukana ku Firauna n'ekyo kyabagamba balangiridde maaso ga nabbi Musa ne bona atawaana otya ne bona akola otya kino kye tugenda kubeera nga tukyusaamu. Embeera neyoleka bulungi bonna eri bonna nti mbutuufu abasajja baganye okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Kye kyaddirira. Allah agamba. Tuwa awhayna ila Musa wa akhihi antabawa'a liqaumikuma bimisra buyuta. Abdurrahman yusiswati Yunus. Yusiswati Yunus. إن شاء الله اقرأ رويدة رويدة وابدأ من هنا. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. ليرو موسى يمتو يا تكتم. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت بي بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلين.
حياك الله جزاك الله خيرا. كاكتي وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا ويكتب الله سبحانه وتعالى أتانديك أكتيك تيك أكفرما kwa babani Israel mu Misri nga ye Firauna yagana okubata bulicho necha abeerangawo bamazo kunyigirizibwa kwa amaanyi ebikere mataba ensekere ni mamalako emyaka bakolanga nabbi Musa ya ayyuha sahiru ud'u lana rabbaka bima ahida indak la in kashafta anna ar-rijza لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل بامو وانجي اوويام كاستا الله تجيكو اوورومي ونوبي توليمو تجيندا كوكي ريزا دارا era tubeerenga tukuwa abaana ba Isirayiri obatwale, kubanga mishoni eyaleeta Nabbi Musa nga bwe twalaba ku ntandikwa zaali ensonga bbiri: kubeera nga Firawuna n'akkiriza Allah, Firawuna n'abantu bwe bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala; ekyokubiri, babeere nga bamuwa abaana ba Isirayiri abatwale yo Allah subhanahu wa ta'ala n'amulagira abatwale. Ngeri tujja okula mu surati Dukhan abagamba nti an addu ilayya ibadallah, mumpe abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abatwale. Aya endala, an arsil ma'iya bani Isra'il, mumpa abaana baki? Abaana ba Isirayiri. Kakati Allah atandika okukola enteekateeka z'okufulumya abantu bano, Firawuna baamaze okubeera ng'akomba ku erima. Kati eriwo erima yeti eyo, erima yeriwo eyo, akomba ku erima, gundi akombye ekisoko mu bisoko by'Abaganda, akombye ku erima yeti eyo, eganye kalas kakati in assignment enwe bwekiri ha kitiibwa gwe togibwako riwaya kumasala ga in assignment tugiweereze Haji Khalid si bwekiri Seka Juma mutegeeze ensonga
ngati nga mutegeeza ku erima erimo bo
ategeze erime yeriwa
inshallah tuuli erimo yeriwa mtu
erime tweta katujimanye aha inshallah yenaji manye ah kitibwa inuwa nalina akomba kulugalo bwalaza wano tetubitegeerira ddala bi tatufera abali eyo inshallah jimanye erima ajja jitubuli inshallah taala tayib almuhim Firawuna omuganda yaga anti yakomba kwerima na makuru nti yagana nagana nagano lugano lutaliye mukachi lutaliye mukudiliza. Kakati Allah chatandikirako kwe kulagira Nabbi Musa ne muganda we yani oyo Harun, wa awhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa liqaumikuma bi Misra buyuta. Allah na balagira bagambe abantu babwe babirenga mu Misri omo buli maka galinawo akayumba. Bamufassiruna baaya okana kuzifunula oba kukigendererwa kyennyumba eno, ennyumba eno yeriwa kubanga olede bali basukkani bali batuuze era bali n'amayumba era ge babirangamo. Ate ekigambo tabawwa amakulu nyumba omuntu jagenda jagenze nakomo ne yebaka. Bali bali na mayumba bali batuuze mazimu emyaka 4 mwabiri mukaga nga bitwalaba ntino okuva kuyingira kwabo kutuka kufuruma kwawe ila tujja kula ne bigambo bya Ibn Kathir mu maso jali myaka 4 mwabiri mu mukaga kati bali na maka bali established bulungi munsi. Baulama bawo ne bagamba anta bawwa liqaumikuma bimisra buyuta, yaani Nabbi Musa ni Nabbi Harun bagambi abantu baabwe babiringa bafura amayumba gaabwa ago bize ne swala nga bulira aya je wonskirange gamba tuwaj'alu buyutakum qibla, yaani akthiru fiha min as-sala, muyitirize nnyo okusala. Kakati ekimanyiddwa ekiri mu shariya y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi kyogera mu hadithi ezirikiri obulungi kwe kubeera nti nno Allah yamuwa ebintu bitaano byatawa bannabbi abaakulembera. Ekimu ku byo yagamba nti wajuilat liya al-ardu masjidan wa tuhura fa ayyuma rajulin adrakatuhu as-sala falyusalli. Allah mwebi ya wannabi sasa kwa kubira nti nino yakirizwa okusalira ewantu wonna obadde mu musiri eyo dhuri netuuka yazino osale, oyagadde okusala dhuha sala wahakadha yunawona obeeroli kumabali gekkubo naam wabweru wenyumba munda mu nyumba mu masjidi oluwadde mbo okusala. Naye mu sharia yaba abakulembera esala yalitekirizibwa okujjako nga yabanga yamu yabanga yamu sinzizo lyawe bana abayahudi sinzizo lya litwa litya sinzizo lya abayahudi litwa litya bia wa bia'u naam bia'u age masinzizo gawe kati babanga tebakkirizibwa kubeera nga basinziza basalire swala yonna wabweru waki wa masinzizo ago naye olw'embeera gye baalimu nga buli bagezaako okwagala okusinza okubonyaabonya kwa Firawo nakususa okubeera okungi Allah n'abalagira bafune akafo akali special naam akafo akakali special kabeere nkakola katya kajja kuyambako okubeera nga webayimirizaawo eswala bajja kubeera nga eswala eyo bagiyimirizaawo makafo ako akali special kitegerekesa kakati nga bategeeza nti buli nyumba efunemu ekifo weesaalira waj'alu buyutakum qibla wa aqimu ssala amakulu g'ekyo gaba gali mu bufunzi gaba gali nti nabbi Musa ne Haruna bategeeza abantu baabwe babeerenga mu nyumba omwo babeeramu n'akafo webasaalira kitegereka ate basaale nga batunudde mu kibula eyemu ku ta'wilat tawile eyokubiri kwe kubeera nti nno bwali buyumba obw'enjawulo bawulama babagamba nti buweema obugendo bayambako mu safaari yaabwe nga batambudde babeere buli kayuma akalina weema weema kyeki bwe butenti naam naye olw'okubuzaabuza abantu ba Firawuna oba oli awo babeere nga buweema babuyimirizaamu essala babusaaliramu baleke kwebuza nti ate buno bakola bwaki babeerenga sheria nabbi Musa nti nabbi Musa yabalagidde nga nabbi waabwe okubeera nga essala bagisaalira mu buntu obwo naye nga weema ezo zaali zakubayambako mu safaari gye baali bagenda okutandika okutambula ebatwala eshaamu kitegereka nga tuyimiddeko wano ebigambo bingi nnyo ebiri awo bingi nnyo ebiri awo byonna nga byogera ku kigambo mayumba ago era obulwako kyotebenkererako ekisembayo olw'obungi bwabyo naye kyetwetaagawo wano ffe okumanya kwe kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yabalagira agamayumba wether ago gennyininnyini agaabwe gye baali balina bayitirize nnyo okubeera nga bayimirizaamu essala nga n'ekigendererwa wano wasitainu bisabuli wassala akanyego ke baali balimu babeere nga kakendeera n'okwituliza okusaala nga Allah bwe yatulagira kembeera kasebasukkako wasitainu bisaburi wassala ekyokubiri okubeera nti nno baalagirwa batunule mu kibula baalagirwa batunule mu kibula waj'alu buyutakum kibula walono bawala bagamba nti waj'alu buyutakum mutakabila mufule obuyumba nga bwetunuulidde n'ekyo kiri wala nnyo bal waj'alu buyutakum kibula yaani muyimirizeewo essala nga mutunudde mu kibula tuyigawo nti nno essala yaba bani isiraeri yali efaanana essala yaffe mu bintu bingi ama tahara teriiyo ssala mu shariya ya nabbi yenna okujjako yabangako obutukuvu baabanga batekedde okwetukuza allahu alamu okwetukuza okufaanana ng'okwaffe mu biyungo byennyininyini bitu bye twetukuza nga tufuna wuzo tekigaana kuba nti netukuza yeemu aye tekigaana kubeera nti nno balina netukuza endala eyaabwe wabula okwetukuza kwabanga kutekeddwa okubaawo kitegereka okusinza ku shariya allah bwe yabanga yagadde mu shariya eyo ngaera bwe yagamba owekitiibwa allah subhanahu wa ta'ala ja'alna minkum shir'atan wa minhaaja kakati ekisooka tahara tugirabye nti sola zaabwe zaabangamu tahara musharai zonna zaabangamu tahara esola nga teyimirirao okujjako na tahara ekyokubiri esola yaabwe yabangamu okutunula mu kibula nga bwe tulabye mu aya eyo waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimu ssala kitegereka ensonga eyokusatu esola yaabwe yalimu okuyimirira nga bwe tuyimirira okukutama nga bwe tukutama okuvunnama nga bwe tuvunnama bujulize ki ani abulina bujuli ziki obulagante sala ya baba ni Israel yali efana ya dole sala ya fe elimu okutawaza elimu sharia yozonna elimu okutunula mkibula naam elimu okuyimirira elimu okutama elimu okuvunnama byonna byali aba fe bisomerwa wanga byebimo Allahu alam nebi byum byali mu sala ya bujuli zimwe mu Qur'an فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب نعم الله يمزك النبي زكريا ملائكة نيمكو يمكو بالنبي وبني إسرائيل ملائكة نيمكو وهو قائم قائم لد يصلي في المحراب بنبيوكو سينزاكو يوكو سبانك باتو الد أبو أبو قوندي أبو كاتولي شابا شابا باتو الدكم مونتبه يبيو من بدايهم Chiri muzi bid'a zawe zibateka mudini yawe jibayo nona. Echoku bini, Allah yaga Maryam, ya Maryamu, yomuku baba ni Israel, mama wa Nabi Isa alayhi sallatu wa salam. Ya Maryamu kunuti li rabbiki, yani, salabi yalimu khusho, naam, yalimu khusho itegiri kabulu unjinyo, kukusala angumutimu kutadayiri yani, ili Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Maryamu kunuti li rabbiki, wasjudi warkai ma'arraki'in sabwe sabwe chidi wangi bi Maryam bera ne khushu'u musalla wasjudi vunnama warkai ma'arraki'in okutabina bakola batya nikitegeza ki nti sala yawe yali mu sujudu yali mu ruku' yali mu khushu' yali mu tunlam qibla yali mu tahara kitegeza bulungi kakati ekyo tukijja mu kifo kino eche kibula abafe kibula echo chali kibula chi jebali batunula baba anga batunula makka baitul maqdis baba batunula baitul maqdis wa baba anga batunula ku kaaba eri e makka na baitul maqdis abdurrahman agamba bait al maqdis fawzani agamba wata baitul maqdis limada
كان
كعبة شراء بعد النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ شو بيع؟ شراء بعد النبي صلى الله عليه وسلم كبانك كعبة يشوك رسول الله عليه وسلم كجت نولي لا ورفن مران نبي كبير حديث نيه اكتوف كرين تندى ونمتسي لكن بابني إسرائيل نو بعد بچاتم لهم كعبة كبا كعبة يلوغ عزيم yazindi wajajabu Ibrahim alayhi assalatu wassalam tibannafuna mateka mapya amateka ga mapya gajira mutawrat ge gabalagira bachuke batunle e baitul maqdis kitagereka wanonna bachari e wa fir'auna bali bachari kumilla ya Ibrahim ngabali kudini ya Ibrahim alayhi assalatu wassalam Allah ngatannawa nabbi Musa alayhi assalatu wassalam al alwah amateka agalimu maadha okunyonyola ebintu ebyenjawulo mu byo mu mali nokuchosa ekibula era mwe bibali bamanya obulungi ebyali ebiwandike mu bitabo byabwe ebikwatagana ku nabbi sallallahu alaihi wasallama nga babimanyi bulungi nnyo nga alobega ati alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu ba ahlul kitab bamanyi bulungi nnyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kama yaarifuna abnaahum okumanya Allah yayitirizo okumunyonyola mu Qur'an nebitendo bye na buli kimu kyonna ne nabi Isa rajja na wabashara yaati min baadi ismuhu Ahmad ekyali kitaliwo mu byo mu babani Israel mu sharia nabi Musa kwe kubira nti yali nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yogerwa erinya yali tayogerwa erinya wabula ebitendo byonna tolaba bwiba uyakwata basajje nsafu nabbi Musa alayhi salatu wassalam nabatwala bagendeeri Allah bagendeeri olusozi Tur bamuyigayirire kweche kyali kitusa ku babani Israel bwiba sinza ente nebalekawo Allah subhanahu wa ta'ala Allah nabalagira batandike okwetta faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaykum nabbi Musa nala bagenda ku abantu babana bayise bagenda kugwao naam ناشطلا واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا na kuata basajja ensavu na abatwala olwaba tusayo Allah na alagira bonna bafe bonna na abatta kigeresa kakati olwaba ta nabbi Musa nasigala ikanga atangalindi na garabbi law shi'ta ahlaktahum min qabli wa iyyai afatuhulikuna bima fa'ala sufaha minna ya Allah tusanyiza ufi na nafa bali mwakalungi olwebyo ababuya buya mufe bibakola kitegereka kakati Allah nabadiza obulamu kyava bagamba ayati zone ziddirawo alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrat wal-injil nayogera ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama era nakole endagaano nabo endagaano ennene twagaba tuligira mu section bi kubanga tugenda koma kukuzikira kwa Firauna then olufanywa byaddilla tulibira basha Allah mu section B olugendo lwa babani Israel bafuka bacha bachi wajid bafuka bano bola bakolwa lero banatenyaho ni bafuka shayatin na bichibi bagenda bayita mu ebyonna waluwo wawavu nyo ekiyitiridde Qur'an tena kiyaleka ku babani Israel bavamba tya abanaswara atenga bonna bali babani Israel bano bafuka abanaswara bano bafuka abayahudi wahakaza ebyo na tulibira mashallah mu section eyo kubiri kakati nabbi Isa yibwajja sarraha bismihi kubanga olabi Allah nga tiyayogera linyaje alladhina yattabi'una an-nabiyya ar-rasul an-nabiyya ne wano nabbi Isa buyajja linya na yogera yaati min ba'di ismihi Ahmad linya na yogera ndi Ahmad kitegereka aha kakati babani Israila bano Allah subhanahu wa ta'ala ayagala kubiranga abajja ku Firauna abirenga abatwala abatwali munsi ensubize jali asubize jajjawe Ibrahimu alayhi assalatu wassalam wetubadde nti babani Israil bali bakimanyi bulungi nnyo nti nabyo yagenda okujja mu bimu ku byagenda okuleeta agenda kubajja ku kibula eche Baitul Maqdis Esham Yerusalemu Yerusalemu abirenga abazza ku kibula eye Makka abirenga abazza kibula eye Makka era ke kibula abantu bonna kibalina okugoberera era bwe yaleeta amateeka ago ani nabbi Musa alayhi assalatu wassalam nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam naragira abantu abo bakyuke babirenga bava kutunula Esham kubanga n'abasiraamu ntandikwa na nabbi Muhammad yakatumibwa bonna batunulanga luddawa batunulanga Sham tebatunulanga Makka kati nabbi yabanga yegomba Allah kyuse kibula kitegereka Allah nagara kad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tarudaha Allah kulaba burungi nyingiri jotunula wagurungo murajani lachuse kibula nagara falanwalliyannaka qiblatan tarudaha tugenda kuira dalai kibula choyagara amakulu namukiriza nagara fawalli wajhaka shatra almasjid alharam katukubulwa lero igwe nabagoberizibo mutandiko kusala nga mutunudde eri masjid alharam sosi almasjid al-aqsa bali batunda masjid al-aqsa ne bachuka bali batunda masjid al-ludawa al-haram kakati Allah nagat sayaqulu sufaha'u minan nas yani al-yahud ababu yabu yambat bagenda gan ma wallahu an qiblatihim allati kanu alayha cheche baje kuchibula cha bulije kibaliko ikitegeza bulije sala za wifu Allah nagat la wama kana Allah liyudhi'a imanakum Allah tayinza kubuza sala za muzibade musala ngam tunudeli ntufu mubade musali ya ku sharia shede bete nachuka nazine zeno ntufu kitege sabulonje kati cha vagamba Allah subhanahu wa ta'ala ila wanu wenjagala na gama ati alladhina ati wa innahum na ya'lamuna annahu lhaqqu min rabbihim bachi manye bulungi nyonti kino kyenkoze ekyoko kyuse ekibula otandika okubeera nga otunula n'abagoberezibo e Makka ge mazima gennyini okuviri Allah batya bali bakimanyi batya Allah kyabalumiriza wano nti bakimanyi bulungi nnyo nti amazima gali nti sharia yo egenda kukyusa ekibula ekijje Masjid al-Aqsa ekize ku Masjid al-Haram kubanga kyali kiwandike bulungi mu Tawrat era nga mwebyo ebasubizibwa ku nabbi oyo gwe baali batalabangako oluvannyuma yajja ne bamukafe falamma jaahu ma'arafu kafarubi bali bachi mebulu nyonti mubi agenda kukula agenda kuchuse chibula abazibu na kuchibula cha jajabu Ibrahim alayhi salatu wassalamu kubanga jajabu Ibrahim yali yazimba Kaaba ni mutabanuwe Ismaila wa idhi yarfau Ibrahimu al-kawaida minal bayti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antasamilu alim ila nabi Ibrahim alayhi salatu wassalamu awe njini njini uyasali langa salazibu ya banga li mchitu unduwecho ila tuina wa maqam Ibrahima watakhidhu min maqam Ibrahima musalla chitakiri kasi nowecho Allah tani sokuteka teka bantuman okubeda anga bafuruma amatwale gafira awona bafuruma batya wanono wetul genda wewali chinyusi unsongeno wafaka Allahu ljamia bima yuhibbuhu wa yarudha walhamdulillahi rabbil alamin.